7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Centrul Național Anticorupție și sugestiile pentru întoarcerea miliardului furat.
Un punct de vedere despre speranțele firave ale moldovenilor.
Sigur că am dorit ca lucrurile să fie așezate pe principii noi, curate, transparente, dar în același timp rămâne o întrebare cinică și cam dură. Poți să lupți cu floreta împotriva tancului?
La Bruxelles, la sediul NATO, ministrul ucrainean al apărării vorbește despre lipsa progreselor în aplicarea înțelegerilor de la Minsk de către Rusia. Cum am putea vorbi despre încetarea focului când înțelegerea este încălcată de 40, 50 sau 60 de ori pe zi? Cum putem spune că avem un armisticiu sau o încetare totală a focului când militari sunt răniți zilnic, când civili mor zilnic? E foarte greu să numim asta încetarea focului.
Și un sondaj de opinie relevă divergențe în percepțiile europenilor.
La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat l-a propus pe actualul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, pentru un nou mandat de membru al CEC. Candidatura lui Ciocan a fost acceptată astăzi de Comisia Juridică a Parlamentului, care a amendat un proiect de hotărâre despre numirea noii componențe a CEC. Potrivit agenției IPN, candidatul inițial al democraților, Eduard Răducan, s-a retras în favoarea funcției de director la Centrul pentru Protecția Datelor cu caracter personal. Noii membri ai CEC, care vor organiza și alegerile prezidențiale directe așteptate în octombrie, mai trebuie numiți de plenul Parlamentului. Un oficial al Comisiei Europene l-a primit la Bruxelles pe speakerul Adrian Candu, care se află într-un turneu european început luni la București pentru a se interesa dacă Chișinăul poate conta din nou pe ajutoare externe. Un comunicat moldovean informează că speakerul i-a dat asigurări lui Cristian Danielson, directorul general pentru politica de vecinătate și negocierile de extindere din Comisia Europeană, că reformele pentru asanarea justiției și sectorului bancar progresează. Guvernarea de la Chișinău încearcă să convingă donatorii occidentali să reia ajutoarele vitale oprite în 2015 după furtul miliardului din băncile moldovene. Primarul capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, și-a prezentat raportul de activitate la un an de când a fost reales pentru al treilea mandat. Raportul în care Chirtoacă, primar din 2007, și-a lăudat ultimele realizări, a fost însoțit însă și de apeluri la demisie lansate din mulțimea adunată să-l asculte în Parcul Central din Chișinău. Opoziția socialistă, care încearcă de mult să declanșeze un referendum de demitere a primarului acuzat de incompetență, a organizat și un mic protest la primărie. La campionatul european de fotbal din Franța, Slovacia a învins cu 2-1 Rusia pe fundalul unor măsuri de securitate sporite în orașul Lille, unde s-a jucat meciul. Înainte de meci, poliția a reținut în oraș 4 cetățeni ruși pentru a preveni violențe ca cele în care au fost implicați suporterii Rusiei săptămâna trecută la Marsilia, urmând să-i deporteze. La Moscova, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a condamnat violențele, dar a spus că suporterii ruși ar fi provocați. Este inadmisibil să te comporți ca unii cetățeni ai noștri care au mers cu petarde, dar nu putem ignora acțiunile absolut provocatoare ale suporterilor altor țări, a spus Lavrov. Autoritățile ruse i-au reproșat oficial astăzi ambasadorului francez la Moscova că suporterii ruși ar fi discriminați. Secretarul general al NATO a făcut apel la Rusia să-și retragă forțele și echipamentele militare din estul Ucrainei și să înceteze sprijinirea separatiștilor proruși. Jens Stoltenberg a vorbit după o reuniune a ministrilor apărării din țările NATO la Bruxelles, la care a luat parte și ministrul ucrainean al apărării, Stepan Poltorak. Mai multe aflați în cursul emisiunii.
Mulțumesc, Alexandru! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet, la europalibera.org și pe rețelele de socializare. Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Centrul Național Anticorupție a criticat soluția propusă de autorități pentru a reîntoarce în bugetul statului miliardul furat din cele trei bănci moldovenești ca fiind făcută să lovească în cetățeni. CNAș a exprimat opiniile critice într-un aviz la un proiect de lege trimis Parlamentului de Guvern, cu solicitarea să fie examinat în regim de urgență, ce descrie procedura prin care cele 13,58 miliarde de lei scoase din rezerva BNM să fie restituite ca să restituie depunerile băncilor lichidate, ar urma să fie trecute la datorie publică. Liliana Barbăroșii a vrut să afle dacă CNA are dreptate și dacă opinia sa va fi luată în considerare.
Propunerea guvernului e ca suma scoasă sub garanțiile guvernelor Leancă și Găburiș din rezerva de stat pentru restituirea depunerilor din cele trei bănci lichidate să fie întoarsă în buget prin emiterea unor obligațiuni de stat pe care Banca Națională să le plaseze pe piață și care să fie rambursate doritorilor de a le procura timp de 25 de ani începând cu anul viitor. Un proiect de lege care prevede această procedură a fost trimis recent Parlamentului cu mențiunea că ar urma să fie examinat în regim prioritar. O posibilă explicație a urgenței poate fi apropiata vizită la Chișinău a misiunii FMI, instituție cu care guvernul speră să ajungă la un acord de finanțare și care insistă, printre altele, și pe găsirea unei soluții contabile pentru gaura provocată de furtul bancar înainte să accepte să împrumute guvernul. Avizul CNA este singurul negativ apărut pe site-ul Parlamentului în dreptul proiectului. El nu este nici obligatoriu, nici hotărător, doar că spune ceva la ce atrag atenția de mai multă vreme experții, și anume că nu ar fi corect în raport cu cetățenii să li se pună pe umeri întreaga povară a miliardului dispărut din bănci. În fond, proiectul afectează grav drepturile și interesele fundamentale ale cetățenilor, garantate prin lege, se arată în concluziile CNA. În particular, CNA critică dobânda de 5% pe care, așa cum se prevede, statul, adică Ministerul Finanțelor, ar urma să o achite băncii naționale pentru creditul primit, în condițiile în care, atunci când s-au împrumutat cele trei bănci falimentare, dobânda era de doar 0,1%. La fel, CNA pare să pună la îndoială capacitatea bugetului de a face față chiar și timp de 25 de ani sumei respective. Criticile CNA coincid în mare măsură cu ceea ce au spus anterior experții, care în general cred că autoritățile ar trebui mai întâi să încerce cu mai multă râvnă, unu, să găsească unde au ajuns banii și să-i întoarcă în buget, și doi, să recupereze tot ce se poate din vânzarea activelor băncilor lichidate și abia apoi să apeleze la alte surse când povara pusă pe umerii cetățenilor ar fi mai mică. Dacă nu este o soluție bună, de ce ea pare să fie sprijinită de FMI? Eugen Ghilețchi, economist din cadrul Institutului de Politici și Reforme Europene, are următoarea explicație.
Când a fost creată o gaură, și gaura aceasta trebuie, evident, acoperită de undeva. Și era firesc și logic ca FMI-ul să pună presiune pe guvern și pe autorități să vină cu o soluție sau cu o abordare. Păreri de rău, soluții bune nu sunt la moment, că în orice spație de furt, cineva ar de suferit. Cu siguranță, acum sunt două priorități. Una e vânzarea deja activelor care au mai rămas, deși ele au mai rămas puține și probabil valoarea lor de piață este destul de mică. Și doi, dacă eventual crawl-ul ne ajută să identificăm sursa banilor dispărut și să recuperăm o parte din bani în cazul în care va exista cooperare între autorități și crawl. Astea sunt două surse care pot reduce puțin din datorie care va fi pusă pe seama cetățenilor. Că datoria care va fi pusă pe umerii cetățenilor va fi suma datoriei acordate celor trei bănci, minus activele vândute, minus banii recuperați din crop sau coștorul crop. Este o altă problemă și aceasta e problema pe care o atenționează CNA-ul, ține de rata dobânzii care va fi pusă la această datorie. După mine, dat fiind faptul că această datorie este între două instituții de stat, Ministerul Finanțelor acum este dator către BNM. Rata trebuie să fie minimalizată la maxim, să acopere doar anumite costuri operaționale care țin de gestionarea acestei datorii. Întrebarea mea către autorități ar fi acum, de ce totuși s-a ales rata de 5% și de ce nu o diminuăm la maximum posibil?
O explicație a autorilor legii e că la fixarea acestei rate s-a luat în calcul eventuala devalorizare timp de 25 de ani în urma inflației a sumei prevăzute a fi restituite bugetului. Oricum, lucrurile se vor limpezi la etapa de dezbatere a proiectului în plenul Parlamentului, dezbatere care ar putea avea loc chiar în ședințele de zilele viitoare. Din Chișinău, Leana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Moldova, orizont închis, speranțe plăpânde, se intitulează punctul de vedere al scriitorului și publicistului Vitalie Ciobanu din această săptămână.
Istoria pare să-și reia spirala ororii. Încerci să scapi de spectrele trecutului și demonii urii reintră triumfător în scenă oriunde ți arunci ochii, în orice colț al lumii. În Moldova, la începutul acestei săptămâni, s-au împlinit 75 de ani de la primele deportări operate de sovietici pe teritoriile românești de la Est de Prut, la 13 iunie 1941. Această mare pierdere de populație, urmată de alte valuri de deportări și de foamete organizată în primii ani de după război, a creat o breșă demografică și un dezechilibru calitativ, care nu au putut fi recuperate nici până azi. În lunga noastră tranziție post-totalitară, exodul populației s-a intensificat. Moldovenii aleg schimbarea părăsindu-și țara, nu luptând pentru ea. Sărăciei îi se adaugă și o lipsă cronică de speranță și încredere. Un tablou descurajant ce închide orizontul, precum norii grei de ploaie care au făcut ravagii în aceste zile în Moldova. Dar și guvernanții își au propria angoasă. Se zbat să obțină bani de peste hotare și în primul rând din România, cea care, consideră ei, ar putea să-și mai înmoaie exigențele, cum a făcut-o de atâtea ori, în fața dezastrului care se cască la Est de Prut. Vizita speakerului Parlamentului, Andrean Candu, la București, întâlnirile pe care le-a avut acolo, sugerează că banii însă vor veni greu. De aceea, este categoric necesară coagularea unei opoziții coerente, puternice în Republica Moldova, în perspectiva scrutinului prezidențial din toamnă. Nu avem încă desemnat un candidat unic al opoziției democratice, pro-europene. Forțele care se revendică din acest spectru politic nu își pot armoniza agendele și viziunea. Dincolo de orgolii și interese, există o divergență între principalele două formațiuni ale opoziției pro-europene. Platforma DA ar agrea, din spusele unor exponenți ai săi, o alianță anti-oligarhică mai largă, socotind că regimul Plahotniuc nu poate fi doborât decât printr-o mobilizare generală de la stânga la dreapta, trecându-se peste opțiunile geopolitice diferite. În timp ce pasul Maiei Sandu insistă pe identificarea unui candidat susținut exclusiv de formațiunile de centru-dreapta, întrucât în Moldova e nevoie de consolidarea instituțiilor fundamentale, care să împiedice o altă capturare a statului și astfel cercul să se reia. Maia Sandu, desigur, e obligată să fie deschisă și sinceră cu alegătorii, adică să corespundă unor standarde pentru care a pledat și pledează cu cerbicie. În același timp, ea și colegii săi de partid nu trebuie să admită constituirea unui mit salvator, a noului om providențial, care să-i facă pe moldoveni să-și uite obligațiile civice, nevoia de implicare. PAS are nevoie de o evaluare realistă a șanselor sale electorale. De cealaltă parte, mulți comentatori sugerează că platforma DA ar trebui să lase deoparte ideea că orice alianță este benefică atunci când e vorba să construiești un front anti-Plahotniuc. Există o diferență între a vrea să-i solidarizezi pe cetățenii de toate etniile și a te asocia cu Dodon și Usatăi, care execută agenda Kremlinului, cum de fapt nici ei nu o ascund. Nu cred că scopul scuză mijloacele, așa încât dilema opoziției, cu cine ne aliem, amână desemnarea candidatului unic. Sigur că am dorit ca lucrurile să fie așezate pe principii noi, curate, transparente, dar în același timp rămâne o întrebare cinică și cam dură. Poți să lupți cu floreta împotriva tancului. Va fi nevoie, cred, să se găsească o cale de mijloc, care să combine pragmatismul și eficiența de pe teren cu principiile statutare, fără de care schimbarea politică la care râvnim se poate dovedi un alt simulacru. Vom vedea în următoarele săptămâni dacă și cum se va ajunge la o soluție acceptabilă, pentru că ne aflăm cu toții sub semnul urgenței. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Primarul capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, a făcut astăzi un bilanț de activitate la 9 ani de când a preluat conducerea primăriei. Contestatarii săi n-au ratat ocazia să-și exprime nemulțumirea. Tot astăzi, la inițiativa consilierilor municipali socialiști, a avut loc la primărie și o dezbatere publică despre organizarea unui referendum pentru demiterea primarului Chișinăului. Relatează Ala Ceapai.
Un buget municipal de supraviețuire și un blocaj din partea Consiliului Municipal, așa a descris edilul capitalei, Dorin Chirtoacă, condițiile în care a activat în ultimele 12 luni. În pofida acestor dificultăți a reușit modernizarea și dezvoltarea capitalei, a concluzionat primarul Chirtoacă.
Crearea a circa 2000 de locuri de muncă, asamblarea a încă 20 de troleibuze, rețelele de iluminat aeroport Sângera, reconstrucția teatrului Satiricus, circa ca 5.000 locuri de parcare și amenajarea curților de bloc, reparația capitală a grădiniței Orfeu, reparația blocului chirurgical și a secției de terapie intensivă la Spitalul Sfânta Treime.
Primarul a prezentat sumară rezultatele favorabile, în schimb a comentat și recentele incidente pentru care și-a atras mai multe critici, și anume tragedia din cafeneaua La Soacra din centrul capitalei, surparea terenului în preajma unui șantier din sectorul Rășcani și, cel mai recent, decesul unei femei strivite de un copac în timpul furtunii de marți.
Oricât am fi tentat să arătăm cu degetul, să stabilim vinovații dintr-o dată, printr-o vorbă grea aruncată la nervi, nu este corect, pentru că oricine, oricând poate nimeri într-o asemenea situație.
Primarul a trecut în revistă și problemele care urmează a fi rezolvate, între care comerțul stradal, inundațiile, problema parcărilor și corupția din sistem. Susținătorii primarului, între care consilieri municipali, deputați și miniștri din Partidul Liberal, l-au aplaudat pe Chirtoacă, în timp ce contestatarii au încercat să-l bruieze. Ei s-au divizat în două tabere distincte. Una o formau activiștii civici, de cealaltă parte se producea în stilul microbiștilor aripa tânără a Partidului Socialiștilor. Contestatarii l-au huiduit și au cerut demisia lui Chirtoacă.
9 ani ai distrus orașul, impostorule! Demisia!
Înfruntând spartanic zgomotul produs de contestatari, primarul Chirtoacă i-a îndemnat în repetate rânduri să-și spună păsul la microfon, dar fără succes. Criticile la adresa primarului liberal Dorin Chirtoacă au continuat astăzi la o dezbatere publică organizată la primărie de fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal. La schimbul de părere au participat mai mulți activiști civici și consilieri municipali, inclusiv din Partidul Popular European, care în februarie s-au retras din coaliția pro-europeană din Consiliul Municipal, lăsându-l pe primarul Chirtoacă fără majoritate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafi.
În minutele următoare, Uniunea Europeană și problemele economice și politice, așa cum sunt ele percepute la nivelul populației.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cum este văzută relația Statelor Unite cu Rusia în mod diferit de către doi foști ambasadori ai Washingtonului la Moscova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.ro, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
La Bruxelles, la sediul Alianței Nord-Atlantice, a continuat astăzi reuniunea miniștrilor apărării din țările Alianței, reuniune în pregătirea summitului NATO de la Varșovia de la începutul lunii viitoare. Pe agenda astăzi s-a aflat relația NATO cu Ucraina și la ea a participat ministrul ucrainian al apărării, Stepan Poltorak. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut din nou Rusiei să înceteze sprijinul pentru separatiștii din estul Ucrainei și să-și retragă forțele și echipamentele militare, inclusiv din Crimea, anexată în martie 2014.
Russia continues to support the separatists in different ways.
Rusia continuă să sprijine separatiștii în diferite feluri. Le oferă echipamente, arme, anume sfaturi și asistență. De asemenea, rușii își masează trupe de-a lungul graniței cu Ucraina și continuă să oferă sprijin direct separatiștilor din estul Ucrainei. De aceea vom cere în continuare Rusiei să respecte în totalitate integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei.
Russia continues also its military build-up in Crimea, which is part of Ukraine.
Rusia continuă să-și consolideze prezența militară în Crimea, care este parte a Ucrainei, și acest lucru înseamnă violarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
Rusia a negat mereu că ar sprijini direct milițiile separatiste din estul Ucrainei, iar la negocierile de pace de la Minsk de anul trecut a funcționat ca mediator. Secretarul general al NATO a mai declarat că la apropiatul summit al Alianței, participanții își vor exprima sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Bulgaria este pregătită să ia parte la Brigada Terestră Multinațională a NATO din România, a declarat ministrul bulgar al apărării Nicolae Nencev, care a avut ieri o întâlnire cu omologul său român, Mihnea Moțoc, în marginea reuniunii de la Bruxelles a miniștrilor apărării din statele membre NATO. Potrivit agenției Novinite, Unite, Sofia ar putea trimite 400 de militari pentru antrenamente și exerciții comune. La Bruxelles, miniștrii NATO ai apărării au aprobat măsurile de întărire a prezenței militare alianței în țările din flancul estic și din bazinul Mării Negre, pe fundalul tensiunilor crescând în relația cu Rusia. Este cea mai mare întărire a capacității defensive colective de la încetarea războiului rece, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a explicat măsurile prin faptul că alianța este hotărâtă, cităm, să-și apere și protejeze toți aliații împotriva amenințărilor din orice direcție. În țările Baltice și în Polonia vor fi staționate prin rotație 4 batalioane internaționale robuste, după cum le-a calificat Stoltenberg, în timp ce în bazinul Mării Negre se va mări capacitatea preventivă. România s-a oferit să găzduiască centrul de comand al unei brigăzi NATO, de unde să fie coordonată activitatea NATO în zona Mării Negre. Președintele Rusiei Vladimir Putin a ordonat un exercițiu surpriză al armatei, care va verifica starea și capacitatea de reacție a trupelor și echipamentului. Ministrul apărării rus, Sergei Shoigu, a precizat potrivit agenției Reuters că exercițiul va dura între 14 și 22 iunie. Ministrul ucrainean al apărării, Stepan Poltorak, a criticat astăzi la NATO Rusia pentru că nu respectă înțelegerile de la Minsk.
Знаєте, казати про режим припинення вогню, коли режим порушується в день.
Cum am putea vorbi despre încetarea focului când înțelegerea este încălcată de 40, 50 sau 60 de ori pe zi? Cum putem spune că avem un armistițiu sau o încetare totală a focului când militarii sunt răniți zilnic, când civilii mor zilnic? Este foarte greu să numim asta încetarea focului.
După ce decizia de desfășurare a batalioanelor NATO în țările Baltice și în Polonia va fi luată la summitul de luna viitoare, Germania ar putea să-și desfășoare trupele în Lituania în luna septembrie. Marea Britanie o va face în Estonia, Statele Unite în Letonia, iar Canada, dacă decide să participe, în Polonia. Președinta din Lituania, Dalia Grybauskaitė, a salutat deciziile luate la reuniunea de ieri și astăzi de la Bruxelles a miniștrilor apărării din țările NATO.
Într-o perioadă de stagnare economică prelungită, cu atacuri teroriste, amenințări rusești și valuri de refugiați, mulți europeni sunt împotriva implicării țărilor lor pe arena internațională. Aceasta este una din concluziile sondajului efectuat de Centrul de Cercetări Pew din Statele Unite în 10 țări din Uniunea Europeană. În 7 dintre ele, oamenii consideră că țările lor ar trebui să se concentreze asupra propriilor probleme, lăsând alte state să se descurce cum pot mai bine. În 5 țări cercetate, majoritatea cetățenilor cred că în politica externă guvernul lor trebuie să urmărească interesul național, chiar dacă aliații se împotrivesc. Fenomenul pe care autorii sondajului îl numesc eroziunea încrederii internaționale afectează multe societăți europene. Numai germanii și polonezii consideră că țara lor are acum mai multă influență internațională decât în urmă cu 10 ani. În schimb, grecii, italienii, spaniolii sau francezii cred că greutatea țărilor pe scena internațională a scăzut. În același timp, observă autorii cercetării, europenii spun limpede că ar dori ca Uniunea Europeană să joace un rol mai mare în lume. Numai puțin de 77% din cei chestionați cred că blocul cu 28 de membri ar trebui să se implice mai mult la scară globală. Analizând rezultatele sondajului efectuat în primăvară, ziarul Financial Times întrevede obstacole în calea unor eventuale încercări de integrare mai pronunțată în interiorul Uniunii Europene. Cel mai mare obstacol ar fi, potrivit comentatorului Tony Barber, diferențele de vederi între cetățenii celor două țări considerate motorul Uniunii Europene, Franța și Germania. Autorii sondajului intitulat Europenii privesc viitorul divizați spun că germanii sunt mult mai încrezători în rolul internațional al țărilor, se preocupă de ce se întâmplă în lume și sunt devotați multilateralismului și implicării în economia globală. Prin contrast, francezii sunt pesimiști în privința influenței mondiale a țărilor, se concentrează asupra propriului destin național și sunt reticenți față de globalizare și cooperarea cu aliații. În opinia comentatorului de la Financial Times, aceste deosebiri ar putea provoca mari greutăți unei eventuale încercări franco-germane de revigorare a Uniunii Europene într-o integrare mai mare, în urma unei eventuale ieșiri din organizație a Marii Britanii prin referendum. Sondajul Pew a constatat deosebiri mari de opinie între țările europene în multe chestiuni. De exemplu, problema refugiaților este considerată o criză mare în Grecia, Ungaria, Italia sau Polonia, mult mai mult decât în Germania, Olanda sau Suedia. În vreme ce majoritatea spaniolilor, germanilor, suedezilor sau olandezilor consideră că apărarea drepturilor omului ar trebui să fie o prioritate în politica externă, ungurii, grecii, polonezii sau italienii cred că, deși drepturile omului sunt importante, există lucruri și mai importante în relațiile internaționale. Europenii au viziuni mai apropiate în privința chestiunilor pe care le consideră amenințări. Majoritatea respondenților spun că acestea sunt organizația statului islamic, schimbarea climatică, instabilitatea economică globală și atacurile cibernetice. Alte chestiuni, cum ar fi numărul mare de refugiați din Siria, tensiunile cu Rusia sau creșterea influenței globale a Chinei, sunt considerate mai puțin amenințătoare de majoritatea europenilor.
În România, judecătorii Curții Constituționale au admis parțial excepția de neconstituționalitate pentru abuzul în serviciu, infracțiune care a adus mulți demnitari pe banca acuzării. Mai mulți urmăriți penale au cerut curții să se pronunțe în privința modului în care este definit abuzul, susținând că legea este ambiguă și că definițiile pe care le dă ar fi prea vagi. De la București, Sorin Șerp.
Decizia Curții Constituționale a fost votată în unanimitate. Judecătorii au acceptat parțial excepția de neconstituționalitate a articolelor din Codul Penal, stabilind că expresia îndeplinește în mod efectuos sarcinile de serviciu înseamnă că un funcționar își îndeplinește sarcinile prin încălcarea legii. Pare o schimbare infimă, dar de acum înainte Direcția Anticorupție va trebui nu doar să demonstreze malpraxisul demnitarilor sau funcționarilor publici, dar și încălcarea legii. Oricum, articolul 13 din legea 78/2000, cea care reglementează activitatea anticorupție, a fost considerat constituțional. A fost un glos care a șuierat pe la urechea procurorilor anticorupție. Nu este singurul și, după cum se anunță, nici ultimul. Miza deciziei pe care a luat-o Curtea Constituțională nu sunt doar cele 800 de dosare de corupție aflate în diferite faze de cercetare la Direcția Anticorupție, ci și viitorul acestei instituții. Într-o scrisoare adresată Curții Constituționale, DNA-ul cerea să nu fie dezincriminat abuzul în serviciu. Prevederea legislativă, se spune în scrisoare, este eficientă și a produs consecințe. Din 2006 până în 2016 au fost trimiși în judecată 1471 de inculpați, dintre care 569 au fost deja condamnați. Prejudiciul în aceste dosare ar fi fost în 2015 de 620 de milioane de euro și în cazul în care ar fi dezincriminată infracțiunea, banii ar fi pierduți definitiv. Se pregătește să fie anchetat în dosare de abuz Victor Ponta pentru alegerile din 2014, în vreme ce prietenul său, Călin Popescu-Tăriceanu, este frecvent acuzat de abuz în serviciu pentru că ar manipula agenda și voturile Senatului. Nu e de mirare că este cea mai politizată acuzație din Codul Penal. Afirmațiile Laurei Căvișii i-au făcut pe judecători să reacționeze indignați. Uniunea Națională a Judecătorilor i-a cerut să înceteze presiunea asupra Curții Constituționale și să nu mai manipuleze opinia publică. A cere Curții Constituționale, spun judecătorii, să pună deoparte Constituția și să nu examineze cauza cu care este sesizată strict prin prisma primatului Constituției înseamnă pur și simplu a abandona statul de drept și a reveni la justiția de tip totalitar făcută în piața publică, nu în baza legii, ci a voinței poporului, se spune în comunicatul Uniunii Judecătorilor. Reprezentanții autorității judecătorești, se mai spune în comunicat, trebuie ca, deopotrivă cu cei ai administrației centrale și ai legislativului, să evite poziții care să aibă ca efect fie crearea unei presiuni publice asupra Curții Constituționale și cu atât mai puțin să transmită publicului un mesaj de neîncredere în această instituție supremă, ceea ce ar face, de fapt, Laura Căveș și prin mesajele sale publice. Pentru Uniunea Juriștilor, este un fel de a spune că procurorul șef de la Direcția Anticorupție face, printre altele, un abuz în serviciu. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Irina Surdu de la portalul bizlow.md.
Astăzi citiți pe site-ul nostru o istorie impresionantă a unei moldovence condamnată încă în 1945 pentru spionaj în favoarea României. Este vorba despre Tatiana Colibabciuc, care avea doar 25 de ani când a fost condamnată de Tribunalul Garnizoanei din Odessa. Ea ar fi primit câte 100 de mărci pe zi pentru că ajuta jandarmeria română în comunicarea cu soldații. Ulterior, ea ar fi fost recrutată ca și agent secret pentru a depista activiști sovietici, iar mai târziu ar fi colaborat cu serviciile secrete române. Un proces adevărat a lipsit, însă iar ea nici măcar nu a putut să se apere, de aceea a fost achitată, ce-i drept după tocmai 71 de ani. Aflați astăzi că avocații din Republica Moldova ezită să sesizeze Consiliul Superior al Magistraturii când judecătorii comit abateri disciplinare. Anul trecut au fost înregistrate doar 69 de sesizări, iar în primele luni ale acestui an doar 26. Asta în condițiile în care numărul total al ședințelor de judecată trece de 100 de mii. De asemenea, să citiți și interviul realizat noi noi cu judecătorul și membrul Consiliului Superior al Magistraturii din România, Cristi Danileț. El a povestit cum vede justiția din Republica Moldova și i-a recunoscut-o, chiar el s-a străduit să fie extrem de diplomat.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.